Οι μακαρίτες οι γονείς μου παντρευτήκανε σαν σήμερα του Ασώτου και δεν ξέρω αν αυτό είχε να κάνει με το γεγονός ότι ακόμα άσωτος είμαι. Δόξα τω Θεώ λοιπόν μας αξίωσε να εισέλθουμε στην κατανυχτική περίοδο του Ιερού Τριωδίου και ήδη να εισέλθουμε στην Δευτέρα εβδομάδα με την Κυριακή του Ασώτου στην είσοδό της. Το Ιερό Τριώδιο το βλέπω σαν έναν ωραίο ναό ολόκληρο και η μεν περίοδος η πρώτης Μεγάλης Σαρακοστής είναι ονάρθικας, είναι ηλιτή. Η περίοδος της Μεγάλης Σαρακοστής είναι ο κυρίως ναός. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι το Ιερό Βήμα, τα Άγια των Αγίων. Ξεκινήσαμε λοιπόν, αλλά το βλέμμα μας είναι πολύ μπροστά, είναι στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και στα γεγονότα τα οποία θα εκτυλιχθούν εκείνες τις ημέρες του Αχράντου Πάθους, του Σταυρού, της Ταφής και της Τριημέρου Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όλα λοιπόν όσα η Εκκλησία μας προβάλλει αυτή την περίοδο είναι υπό το πρίσμα αυτών των τελευταίων της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Μας προετοιμάζει βήμα προς βήμα για να βιώσουμε το μυστήριο του Σταυρού και τη χάρη και τη χαρά της Αναστάσεως. Και το πρώτο βήμα ήταν την περασμένη Κυριακή η αυτογνωσία και η ταπείνωση, τα οποία διδαχτήκαμε από το πρόσωπο του Τελώνου, ενός ανθρώπου βουτυγμένου στην αμαρτία που τον εδικαίωσε η αυτογνωσία, η ταπείνωση και η προσφυγή στο έλεος και στην εσπραχνία του Θεού. Το δεύτερο βήμα το οποίο μας παροτρύνει η Εκκλησία μας να κάνουμε είναι το βήμα της καθ' αυτό μετανοίας και επιστροφής προς τον Πατέρα, το οποίο τονίζει με την παραβολή του Ασώτου Υιού. Δεν είμαι πολύ βέβαιος εάν είναι πιο ωραία να λέγεται παραβολή του Ασώτου Υιού ή να λέγεται παραβολή του φιλευσπλάχνου Πατέρα. Γιατί αυτό το οποίο βγάζουμε μελετώντας όλα όσα ακούσαμε από το Ιερό Ευαγγέλιο σχετικώς σήμερα δείχνουν περισσότερο την εσφλαχνία του Πατέρα. Γιατί ουσιαστικά και οι δύο γιοι ήταν άσωτοι. Με άλλη μορφή ασωτίας ο μικρός, με άλλη μορφή ασωτία ο μεγάλος. Ο μικρός έζησε ένα φιλίδωνον βίον, ακόλαστον, ασυλλόγιστο, άφρονα, στον οποίο διεσκόρπισε την πατρική περιουσία, αλλά περισσότερο εσκόρπισε, εδιέλυσε την ίδια του την ψυχή. Έζησε, λέει, σε διασκεδάσεις. Αλλά η διασκέδαση τι είναι? Είναι από το ρήμα διασκεδάνιμη, που σημαίνει διαλύομαι, γίνομαι κομμάτια. Όταν πετάξει ένα κρυστάλλινο ποτήρι κάτω, γίνεται μυριάδες ψίχουλα. Αυτό συμβαίνει στην ψυχή του ανθρώπου, ο οποίος αποδύεται στις κοσμικές διασκεδάσεις, τρυφές, χαρές, ψευδοχαρές δηλαδή, απολαύσεις του σαρκίου του. Γίνεται σμπαράλια η ψυχή του. Η αντίθετη έκφραση είναι η ψυχαγωγία, όχι διασκέδαση, ψυχαγωγία, την οποία επαινεί και διδάσκει η Εκκλησία. Ψυχαγωγία σε τελευταία ανάλυση είναι θεραπεία και εξυγείας της ψυχής, η οποία γίνεται με την καλή και αδιάπτωτη σχέση με τον Ουράνιο Πατέρα, με την προσευχή, με τη μυστηριακή ζωή, με την καλλιέργεια των Αγίων Αρετών, όλων των αρετών, όσων είδαμε να παρουσιάζονται από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό στον εαυτό Του κατά το ανθρώπινο μέρος Του και όσα είδαμε στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων. Ο νεαρός του σημερινού Ευαγγελίου επροτίμησε την διασκέδαση. Η διασκέδαση όμως τον διάλυσε όχι μόνο ψυχικά, αλλά και οικονομικά. Έφτασε στο σημείο να περιμένει, λέει, να χορτάσει την πείνα του τρώγοντας χαρούπια, ξυλοκέρατα, την τροφή των χείρων. Και γιατί σημειώνει των χείρων? Επειδή ο χείρος θεωρείται ακάθαρτο ζώο και ήταν απαγορευμένο στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν μπορούσαν να φάνε χοιρινό οι Εβραίοι. Οι Άγιοι Μακαβαίοι πέδες προτίμησαν να χάσουν τη ζωή τους παρά να υποκύψουν στην εντολή του Αντιόχου του λεγόμενου Επιφανούς και να φάνε χοιρινό κρέας. Αυτός έγινε λοιπόν ένας με τα γουρούνια σήμερα, έτσι μας λέει το Ευαγγέλιο. Τον προδώσανε όλοι, οι φίλοι, ήταν όσο έβραζε το τσουκάλι. Έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, ζει χύτρα, ζει φιλία. Ζει η χύτρα με έψιλον γιώτα, δηλαδή βράζει το τσουκάλι, ζει φιλία, το ζει με ήττα, είναι ζωντανή η φιλία. Όταν δεν έχει να περιμένει ο ψευδοφίλος από εσένα ωφέλη και κέρδη, σε ξεχνάει και σε εγκαταλείπει. Έτσι τον εγκατέλειψαν όλοι, διότι δεν είχε πραγματικούς φίλους. Διότι οι φιλίες του δεν στηριζόντουσαν στην αρετή, στην πίστη στο Θεό, σε μια ειλικρινή αγάπη. Ήτανε μόνο στην ακολασία, στην απόλαυση, στη διασκέδαση. Αυτοί δεν ήτανε φίλοι. Ήτανε φίδια, τα οποία τον τρώγανε καθημερινώς. Αλλά όταν έφτασε στο τέρμα της καταπτώσεως και απελπίστηκε από τους πάντες, τότε θυμήθηκε την ευγένεια της καταγωγής, τότε θυμήθηκε την ευσπλαχνία και την αγάπη του Πατέρα, τότε θυμήθηκε τη ζεστασιά της πατρικής οικίας, τότε θυμήθηκε ότι και οι τελευταίοι μέσα στο σπίτι του Πατέρα του περνούσαν πολύ καλύτερα από αυτόν και είπε, πήρε την απόφαση, θα σηκωθώ, θα επιστρέψω και θα πω, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου, δέξε με μετανοούντα και κάνε με έστω ένα υπηρέτη σου, ένα δούλο σου. Γιατί είπα ότι πρέπει να λέγεται του ευσπλάχνου πατρός περισσότερο? Διότι ο πατέρας, λέει, τον είδε από μακριά να πλησιάζει. Τι σημαίνει αυτό? Δεν τρέξαν να του πούνε έλα και εμφανίστηκε από εκεί κάτω ο γιος σου. Αυτό σημαίνει ότι καθημερινά βρισκότανε σε αναμονή του παιδιού του. Ποτέ δεν πίστεψε ο πατέρας ότι ο γιος του χάθηκε. Ποτέ δεν τον διέγραψε. Περίμενε. Και προφανώς έβγαινε από μακριά να ατενίσει. Ναι, σήμερα θα έρθει. Ναι, αύριο θα έρθει. Ναι, τώρα θα φανεί. Και μόλις τον είδε από μακριά, δεν περίμενε να έρθει ο γιος. Έτρεξε αυτός. Έσυρε τα γεροντικά βήματά του και άνοιξε την αγκαλιά του και του λέει, παιδί μου, παιδί μου. Δεν τον αντιμετώπισε σαν χωροφύλακας ή σαν εισαγγελέας. Να του πει, μαζεύτηκες επιτέλους, αφού έφαγες τα μούτρα σου δεξιά και αριστερά, αφού έβγαλες τα μάτια σου, αφού. Εθυμήθηκες και εμάς. Κάθε άλλο. Ο πατέρας εξεφράστη ως αγάπη, γιατί ο Θεός αγάπη εστίν. Και η αγάπη πάντα στέγει, πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει, όλα τα διορθώνει, όλα τα τακτοποιεί. Και αυτό έκαμε ο πατέρας σήμερα. Επερίμενε μόνο να πάρει την απόφαση ο γιος, γιατί σέβεται την ελευθερία του παιδιού του. Εάν ήθελε ο Θεός να μας κάνει αγίους με το ζόρι, έφτανε ένα βλέμμα του έτσι και όλοι οι άνθρωποι θα γινόμασταν όσοι και δίκαιοι. Δεν το κάνει. Δεν θα είχε αξία. Αυτός που μας έδωσε το μεγάλο δώρο της ελευθερίας, της συνειδήσεως, το σέβεται και περιμένει από μας να το αξιοποιήσουμε. Ο άνευ σου πλάσασε, ου δύναται άνευ σου σώσεσαι, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Όχι γιατί πραγματικά δεν μπορεί. Μπορεί, αλλά δεν θα είχε αξία. Αξία αποκτά όταν έχει και τη συνέργεια τη δική σου. Γιατί δεν ερχόταν ο Χριστός τόσους αιώνες, δεν ανθρώπιζε. Δεν υπήρχε ο άξιος άνθρωπος ο οποίος θα συνεργούσε. Ο Θεός είχε πάνω ταπλωμένο το χέρι του. Το χέρι της καταλλαγής και της συγγνώμης. Δεν υπήρχε από την ανθρωπότητα ένα άλλο χέρι να αποδεχτεί το χέρι του Θεού, μέχρι που ήρθε η Παναγία μας, η Υπεραγία Θεοτόκος, και είπε στον Ευαγγελισμό, στον Αρχάγγελο Γαβριήλ, «Γέννητόμι κατά το ρήμα σου, ιδού ιδούλη Κυρίου, γέννητόμι». Αυτό το γέννητόμι, αυτό τον λόγο της δυνάμεως, που λένε οι Άγιοι Πατέρες, δύο λόγοι δυνάμεως μεγάλοι υπήρξαν. Το γεννηθεί το που είπε ο Δημιουργός, γεννηθεί το φως και έγινε το φως, γεννηθεί το στερέωμα και έγινε το στερέωμα, γεννηθεί το και έγιναν τα πάντα αυτομάτως. Και το γέννητόμι που είπε η Παναγία και αναγεννήθηκε ο κόσμος. Αλλά μίλησα ότι και ο άλλος γιος ήταν άσωτος. Αυτός μου θυμίζει λίγο το Φαρισαίο της περασμένης Κυριακής. Ήταν το καλό παιδί. Το υποτιθέμενα υπάκουο στον πατέρα. Το παιδί που δεν είχε φύγει από το σπίτι. Δεν είχε εξοκύλει. Όμως είχε ακάθαρτη την καρδία του. Και στην καρδιά του μέσα δεν υπήρχε ίχνος αγάπης ούτε ακόμα και για τον αδελφό του. Και όταν ήρθε ο αδερφός του, κατάστικτος της μόλοψη από τις αμαρτίες, αντί να δείξει χαρά να πει «Δόξα σοι ο Θεός», επέστρεψε αυτός το χαμένο πρόβατο της οικογενείας να κάνει χαρά, να ενθουσιαστεί. Κατέβασε τα μούτρα αμέσως. «Παιδί μου, έλα μέσα», λέει, «να χαρούμε. Ο αδερφός σου ήρθε, που τον είχαμε ξεγράψει, τον είχαμε για πεθαμένο, ζωντανός είναι και ξαναγύρισε στην αγκαλιά μας, ξαναγύρισε στο σπίτι μας, ξαναήρθε στην οικογένεια. Όσα χρόνια είμαι κοντά σου, ούτε μια κατσίκα δεν μου έδωσες να πάω να γλεντήσω με τους φίλους μου, και τώρα που ήρθε ο παστρικός που γύριζε με τη μία πόρνη και με την άλλη και σου κατέφαγε την περιουσία στην ακολασία, εσύ και τον μόσχον των σιτευτών έσφαξες για να τον περιποιηθείς». Προσέξτε κάτι. Στο Ευαγγέλιο μέσα δεν λέει τη συνέχεια τι απέγινε ο μέγας αδελφός. Δεν αναφέρει τίποτε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Τον έφαγε το σκοτάδι. Έμεινε με την κακία του και την αφιλαδελφία του. Οπότε πώς μπορεί να είχε σχέση και θέση στο πατρικό τραπέζι της χαράς, της αγάπης, της αλληλοπεριχωρήσεως? Δεν είχε καμία θέση. Και βρέθηκε ο άσωτος μέσα και το καλό παιδί απ' έξω. Όπως ο Φαρισαίος ο ενάρετος είχε μείνει απ' έξω και μπήκε μέσα ο απατεώνας, ο αιματορουφίχτρας του λαού, ο τελώνης. Πατέρες μου και αδελφοί μου, πιστεύω ότι δεν χρειάζονται περισσότερη ανάλυση αυτά τα οποία τόσο φανερά μας τα δίδαξε ο Χριστός με τις παραβολές του αυτές. Ο φόβος που με συνέχει εμένα είναι όχι τόσο της τελωνικής διαγωγής και της ασώτου πορείας, όσο της φαρισαϊκής αυταρκίας και της του μεγάλου Ιού σκληροκαρδίας, ασπλαχνίας και ψυχρότητος απέναντι στον άλλον. Εάν μείνουμε σε αυτούς, δεν μπορούμε να περιμένουμε να γίνουμε μέτοχοι της Βασιλείας του Ουράνιου Πατέρα. Στη Βασιλεία των Ουρανών πόρνε και τελώνε και αμαρτωλοί προάγουν πολλούς ψευδοδικαίους και ψευδοευσεβείς. Να δοξάστε το Θεό που σας αξίωσε να λάβετε το αγγελικό σχήμα και να αγωνίζεστε καθημερινά με τη φωτισμένη καθοδήγηση του Αγίου Ηγουμένου σας, να επιτύχετε την υπέρβαση όλων αυτών των αρνητικών καταστάσεων που είπαμε νωρίτερα και μέρα με την ημέρα να ανεβαίνετε, να καθαρίζεστε, να αγιάζεστε, να φωτίζεστε και να προχωρείτε στην οδόν η οποία θα σας οδηγήσει με ασφάλεια στα ματωμένα πόδια του Εσταυρωμένου, θα δεχτείτε την αιωνία λύτρωση δια του Αγίου Αίματος του και στο φως του Άδειου Τάφου, της Λαμπρής και στη χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Σας εύχομαι από καρδίας, υπεραγία Θεοτόκος, την παραμικρή σας προσπάθεια, τον παραμικρό σας σκόπο, τον παραμικρό σας κόμπο υδρότος, την παραμικρή σας διάθεση μετανοίας, το παραμικρό σας ευλόγησον που θα πείτε στον αδελφό και στο γέροντα, την παραμικρή εκδήλωση αγάπης που θα δείξετε προς εαυτούς και αλλήλους και κυρίως προς τους προσκυνητές οι οποίοι έρχονται αναζητώντας φως στο Άγιο Όρος από τους μοναχούς, καθώς φως κοσμικών οι μοναχοί είστε. Να ευλογήσει, λέω, ο Θεός δια πρεσβειών της Παναχράντου Θεοτόκου όλα αυτά και να σας καταστήσει φωτόμορφα τέκνα Του, όπως κατέστησε πολλούς πριν από εσάς βατοπαιδινούς, που τους εορτάζουμε επισήμως ως Αγίους και πολλούς τους οποίους δεν τους γνωρίζουμε ονομαστικά, αλλά είναι Άγιοι στη Βασιλεία του Θεού. Και βεβαίως, όπως τελευταίος, ο μακαριστός και Αγίας Μνήμης Πολυσέβαστος Γέροντας και πνευματικός σας πατέρας Ιωσήφ, ο οποίος έτσι επορεύτηκε σε σχέση με το παράδειγμα και τη διδασκαλία του μεγάλου Ιωσήφ, του Αγίου Γέροντος ησυχαστού και σπηλαιότου. Παρακαλώ για τις ευχές σας και τον Άγιο Αδελφό να προσεύχεται για μένα και τον Άγιο Ηγούμενο και όλους σας και τον Εοχειροτονηθέντα εχθές πατέρα Λάζαρο εις πρεσβύτερον, να με αξιώνει και εμένα ο Θεός να βιώνω το μυστήριο της μετανοίας σε όλη αυτή την ιερά περίοδο της μεγάλης του Ιερού Τριωδίου, από την πρώτη περίοδο μέχρι και την Μεγάλη Σαρακοστή, μέχρι και τα Άγια των Αγίων της Μεγάλης Εβδομάδος και του Πάσχα. Να σας ευλογεί όλους ο Θεός, να σας ενισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αγίοι Ηγούμενε, για τη φιλοξενία, για την αγάπη, την φιλάδελφη γνώμη την οποία πάντοτε μου δείχνετε από την πρώτη μέρα που συνέδεσε ο Θεός τις πορείες μας από την πρώτη νεότητά μας. Και είμαι ευγνώμων βαθύτατα και να γνωρίζετε ότι και εσείς και όλη η αδελφότητα έχετε μία πρώτη θέση πάντοτε στις ταπεινές μου προσευχές και λειτουργίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.